Hezký den všem. Dnešním hostem pořadu Interview na Blue TV je pan Euro, český ekonom, který v letech 2004 až 2006 byl náměstkem ministra financí České republiky a od roku 2014 do roku 2017 byl státním tajemníkem pro evropské záležitosti při úřadu vlády České republiky a také koordinátorem digitální agendy České republiky. Mým hostem je pan inženýr Tomáš Prouza. Vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane Prouzo, pane Euro, v České republice převládají názory různé. Jsou je období, kdy všichni chceme Evropskou unii a pak jsou zase období, kdy někteří politici trochu straší Evropskou unii a dokonce nabádají k tomu, abychom zvažovali jakési referendum o vystoupení z Evropské unie. Co by se stalo, kdyby Česká republika vystoupila z Evropské unie? Pomůže nám to nebo nám to uškodí?
Přiznám se, že mi nenapadá jediná věc, v čem by nám to pomohlo. A pokud bych to měl možná jednoduše ilustrovat, tak by stačilo postavit se před jakýkoliv český výrobní závod, nechat nastoupit dělníky, kteří tam pracují, a podívat každého třetího, ať vystoupí z rady, zbalí si věci a jde. Protože to by zhruba znamenalo, pokud bychom odešli z Evropské unie, pokud bychom přišli o přístup na trh Evropské unie, protože dneska česká ekonomika je primárně závislá na tom, že jste schopen naskládat autodíly do kamionu někde v České Lípě a přesně na čas je dovést do fabriky v Německu, kde si mi dál pracují. Ve chvíli, kdybychom o tohoto přišli, kdybychom vypadli ze Schengenu, kdybychom vypadli z Evropské unie, tak najednou ten český dodavatel ztratí konkurenceschopnost. A my tady dneska nemáme žádný alternativní model, nemáme tady rozvinutý průmysl postavený na vědě a výzkumu. Si pořád bohužel tou českou dominantou jsou montovny, které ale fungují jenom proto, že máme přístup na evropský trh. Pokud bychom odešli, můžeme zapomenout na nízkou nezaměstnanost, můžeme zapomenout na nějaký hospodářský růst a to, co by následovalo, byla brutální nezaměstnanost a velké starosti s tím, jak vlastně dál s Českou republikou, která by taky mimo jiné přišla o obrovský balík peněz na investice do infrastruktury, které bychom jinak nebyli ani schopni stavět.
Ten český export do Evropské unie je značný. Hovoří se o nějakých 70-80%. A teď jenom hypoteticky, pokud by skutečně taková nálada nastala a občané by rozhodli o tom vystoupení z Evropské unie, tak myslíte si, že by skutečně s námi přestali ty zahraniční korporace, že by s námi přestali obchodovat, nebo by s námi pokračovali a pouze bychom vnesli nějakou bariéru cel mezi do toho vzájemného obchodu?
To jsou samozřejmě jako jeden problém, kde najednou se zdražuje tu českou produkci, ale když se dívám a když mluvím s těmi českými podnikateli, tak oni všichni říkají, že fungují s velmi nízkou marží, prostě 3-4%. A to, že si můžou dovolit fungovat s tou nízkou marží, je třeba to, že vlastně nemají žádné skladové zásoby. A všechno to postaví na tom, že přesně vím, kdy mi přivezou suroviny, přesně vím, kdy já odvezu ten svůj výrobek někam dál. Ve chvíli, kdyby si museli ti lidi vlastně budovat zásoby, tak se jim to velmi prodražuje a nejenom v té nízké marži, kterou mají. Na to vlastně nemají prostor. Nemluvím o tom, že velkým plusem je to, že vlastně ta česká pravidla jsou stejná jako ve zbytku Evropy, takže ten výrobek, který vyrobím tady, jsem schopen prodat jak v Portugalsku, tak ve Švédsku, tak v Německu. Pokud bychom si tady zavedli vlastní pravidla, tak jako vlastně řada těch odpůrců Evropské unie říká, pojďme mít vlastní pravidla. Takhle by zase znamenalo, že ten český výrobce bude muset mít ten výrobek pro český trh s českými pravidly a nějaký jako jinak udělaný výrobek podle trošku jiných pravidel pro evropský trh, což zase všechno prodražuje a znovu říkám při té nízké marži, by najednou vlastně ta konkurenceschopnost česká byla velmi rychle pryč.
Spousta lidí si myslí, že možná kdybychom vyráběli ty výrobky jenom pro Českou republiku, tak by nám to možná konec konců stačilo. My, kteří už jsme někdy nějakou fabriku řídili, tak víme, že to zhromadnění výroby má obrovský efekt na zlevnění té výroby. Takže nicméně zkuste říct svůj názor. To znamená, kdybychom teda pomyslně omezili ten vývoz do Evropské unie, možná o 30 až 80%, byli bychom vůbec teda schopni teda vyrábět nějaké výrobky v rozumných cenách pro český trh?
Jinak by se samozřejmě zdražila ta produkce pro český trh, ale otázku, jestli by ten český trh vůbec stačil, protože dneska řada českých podnikatelů nevyrábí pro 10 milionů Českou republiku, ale vyrábí pro 500 milionů lidí v Evropě. A pokud bychom se připravili o 490 milionů potenciálních zákazníků, tak to neznamená, že najednou ten odbyt bude výrazně nižší. Čili to si myslím, je jeden velký problém. A ten druhý je samozřejmě prostě odchod řady investorů, kteří dneska jsou. Ona nedávno Česko-německá obchodní průmyslová komora se ptala svých členů, co byste dělali, kdyby Česká republika odešla. Čtvrtina těch německých investorů říká, zabalili bychom to, přesunuli bychom tu výrobu obratem někam jinam. A další čtvrtina říká, výrazně bychom omezili investice a ty stávající bychom prostě jenom nechali dojet. Takže tady vlastně jakoby ze dne na den prostě odešla jako velká skupina zaměstnavatelů. Podobně se vlastně k té otázce Czechsitu staví třeba korejští investoři, pro které my jsme dneska vlastně velmi vítanou bránou do Evropy. A ti říkají, dobře, pokud byste vlastně se zbavili sami té přidané hodnoty, kterou pro nás máte, to, že přes vás můžeme na zbytek evropského trhu, no tak prostě půjdeme někam jinam. A u té průmyslové manufakturní výroby to není až zas tak drahé tu výrobu přesunout. Bohužel.
Můžu si představit tu situaci, jak říkáte, s těmi korejskými partnery, kteří vlastně používají Českou republiku jakožto asi snuje jednoduššího partnera, jak se dostat do zbytku Evropské unie, ale přesto může pořád být otázka, jestli třeba ty naši německý zákazníci, kdybychom teda řekněme změnili svůj statut a byli jsme nečleny Evropské unie, tak jestli by je to ještě motivovalo a vlastně proč by je to mělo motivovat k tomu, aby s námi přestali spolupracovat, protože nepochybně ta česká pracovní síla, ať už je levná nebo drahá, to je otázka úhlu pohledu, tak tady zůstává, tak by to možná nemuselo znamenat definitivní konec té spolupráce.
Souhlas, zase by neodešli by všichni a neodešli by první den po Czechsitu, ale já myslím, že ty signály jsou jasné. Prostě říkají najednou, ve chvíli, si zvednete náklady na svoji výrobu, či si zvednete ceny, přestanete v tom řetězci být konkurenceschopní. No, to je prostě ta, bohužel ta nízká marže řady českých firm, když se jako nemůžou dovolit tu cenu navyšovat, protože dneska jich dodavatelů autodílů po celé Evropě je spousta. Ano, dneska je zajímavější pro německé automobilky odebírat z Čech, protože je to blízko, protože tady tu mentalitu znají. Ale ve chvíli, kdyby se ten český autodíl zdražil, tak není tak složité ho začít nakupovat někde z Portugalska nebo ze Španělska. Takže myslím si, že prostě jedním z velkých problémů, které vlastně dneska máme, je, že tady nikdo nepřichází s nějakou alternativou do budoucna pro Českou republiku. Prostě žijeme z toho, že teď je ekonomika v Evropě dobrá, jsme schopni vlastně celkem slušně žít právě jako z té výroby. Ale jako co, když se ty věci změní?
A jestliže ten dnešní český trh, řekl bych, těch průmyslových výrobců, pracuje s nízkými maržemi, řekněme od 3 do 5 %, co by se stalo, kdyby Česká republika řekla tak a my zrychlíme ten proces přijetí eura, ať teda do 5 let to euro máme? Myslíte si, že by se tam maržovost zvýšila, že by nám teda umožnilo si přirazit něco k ceně nebo řekněme ušetřit na nějakých konverzních poplacích? Bylo by to významné?
Já myslím, že to bylo především u těch úsporách v konverzi, protože dneska stejně všichni, kteří obchodují se zbytkem Evropy, stejně všichni dneska podnikají v euru. A to, že nakonec musí vyplácet platy v korunách, je pro ně to největší riziko, které mají. Takže pokud by nemuseli se zajišťovat, pokud by nemuseli platit za konverzi, tak logicky ty peníze někde ušetří. A myslím, že byla strašně zajímavá debata s těmi podnikateli o tom, kolik těch ušetřených peněz by investovali do modernizace svého závodu, kolik by investovali na navýšení platů, o kolik by si třeba navýšili zisk. Ale v každém případě vlastně všechny ty tři varianty jako dávají větší smysl, než jenom prostě platit vlastně neproduktivně konverzní poplatky a za devizové služby bankám. Čili úspora rozhodně. A druhá věc, která by byla velmi důležitá, je ten politický signál, že prostě chceme v Evropě zůstat, že tady patříme a že prostě má smysl sem investovat dlouhodobě, protože to je věc, která teď ty debaty o referendu vlastně taky vlastně znejistily řadu investorů. Tak my tady jako plánujeme další investici třeba za 2, za 3 roky, ale máme vlastně vůbec nad váma dál přemýšlet, nebo máme prostě rovnou přemýšlet nad Slovenskem a je vidět, že právě ten vstup do eurozóny pomohl Slovensku přitáhnout řadu investic, které by jinak asi skončily v České republice.
Asi se dá říci, že to přijetí eura znamená pro ten okolní svět, pro ty okolní obchodní partnery jednoznačnou, skoro bych řekl nevratnou záležitost, že říkáme, ano, my jsme v Evropě, my jsme přijali tu společnou evropskou měnu a tudíž jsme teda pro vás bezpečným partnerem, dá se tak říct?
Rozhodně. A zároveň by to taky tlačilo českou ekonomiku k výrazně větším reformám. Já myslím, že to bylo vidět krásně na Slovensku, kdy se vláda Mikuláše Zurindy, aby mohli vstoupit do eurozóny, museli udělat penzijní reformu, museli reformovat zdravotnictví, museli výrazně zpružnit svoji průmyslovou politiku. A to, že jsou v eurozóně, tak znamená, že ani ta příští vláda, která přišla po volbách, vláda Roberta Fica, řadu těch reform ani zrušit nemohla. Takže Slovensku to výrazně pomohlo jak imidžově, tak vlastně i tím, že měli ten pevný závazek, ze kterého vlastně nemohli politicky vycouvat.
A tady, řekněme, běžný občan byl řadu let informován o tom, když Česká republika přijme euro, tak my všichni budeme splácet řecké dluhy. Tak jako odborník na tuto problematiku, na, jako pan euro, jak teda vlastně by to bylo? To znamená, stali bychom se tím spoluručitelem, museli bychom platit nějaký podíl řeckých dluhů, nebo co by to vlastně znamenalo pro naši Českou republiku?
V tuto chvíli to znamenalo to, že bychom se stali součástí se toho obraného mechanismu, který tady je, aby udržel eurozónu fungující. Ale znamenalo by to v tuto chvíli jedno jediné. Koupili bychom si tam akciový podíl. A samozřejmě pokud by Řekové za 10, 15, 20 let ty dluhy nesplatili, tak ano, pak bychom si nesli to riziko. Na druhou stranu, když se dneska podívám na celou na cítených Evropy, tak Portugalsko výrazně roste, Itálie, ekonomika roste, bankovnictví je složitější, ale nakonec i vlastně Řecko dokázalo mít loni primární přebytek státního rozpočtu, čili vlastně vidět, že ty věci se mění. A navíc, než by Česká republika došla do té eurozóny těch 5 až 7 let, tak já si myslím, že ten řecký problém už bude vlastně dávno vyřešen. Ano, pokud by se prostě potom do problému dostal někdo jiný, tak pak ty peníze, ten kapitál, ke kterému bychom na tu hromadu přihodili ten český podíl, tak ano, použil by se prostě potom na záchranu někoho dalšího, ale v tuhle tu chvíli to já to nevnímám jako prostě nějaké zásadní riziko.
Vážení diváci, dnešním hostem pořadu Interview na Blue TV je pan inženýr Tomáš Prouza. Pane Prouzo, já si pořád myslím, že běžný občan se vystrašen tím, co tady slyšel od různých politiků, pořád říká, já se toho eura bojím prostě a drží se zuby nechty té koruny. Je to jenom proto, že ta koruna je pro něj takovým psychickým symbolem prostě té státnosti a podobně a přesto, jestli je vědom té ekonomické jakoby důležitosti toho eura, tak převládá ten psychologický faktor, nebo se dá tomu občanovi nějak jako vysvětlit, teda, že vlastně v tom euru už žijeme a že ty banány a pomeranče v Africe se nekupují za koruny, ale za eura a dovezou se až do České republiky a to podobně pračky a ledničky. Takže jak vlastně vůbec vysvětlit tomu občanovi, který se obává toho eura, jak mu vysvětlit tyto věci?
Já myslím, že ty obavy z eura jsou tady, protože to vlastně nikdo nikdy pořádně neskoušel. Měli jsme řadu politiků v čele s Václavem Klausem starším, kteří měli euro za největšího strašáka v českých dějinách. A proti němu nestál vlastně žádný politik, který by aktivně euro a vlastně ani Evropskou unii vlastně podobně viditelně důrazně nehájil. Takže vlastně řada lidí jenom jako reflektuje to, co slyší. Většina z nich netuší, co by vlastně byly přínosy eura, protože znovu nikdo jim to neříká. A já myslím, že ten měl říkat nejefektivněji, tak je jejich zaměstnavatel, který mi přesně dokázal říct, ano, tím, že máme korunu a nemáme euro, tak mě to stojí x milionů korun každý rok. Kdybychom měli euro, tak tady mám najednou prostě balík peněz, který můžu investovat do firmy, ve které pracujete, můžu nějak rozvíjet a nakonec budete mít všichni vy nějaký plus. To tady dneska nikdo nedělá. A nedělají to ani politici. Prostě nikdo není schopen vysvětlit, proč je to důležité a proč je to prostě možná dneska, když se bavíme o reformě eurozóny, proč je to dneska ještě důležitější, než to bylo třeba před 3 nebo 5 lety.
Další obava, kterou mají občané České republiky, říkají, nám to znehodnotí důchody. Ale on v Česku ten systém, ten první pilíř, je takzvaný systém průběžný. To znamená, že ti občané, kteří pracují, tak vlastně oni platí do toho průběžného pilíře a z toho průběžného pilíře se vyplácí ti lidé, kteří mají právo ten důchod pobírat. Kdybychom teď najednou skutečně řekli, od zítřka platí euro, co by to pro to znamenalo? Přijdou ty současní důchodci, přijdou o ty důchody?
Samozřejmě nikdo nepřijde o nic, ale to, co je samozřejmě na tom přijetí eura složité, je, že pocitově má se jako člověk výrazně míň, protože najednou si jako podělí ten důchod v korunách 20, 25, jaký ten kurz byl, takže bude mít pocit, že má míň. Samozřejmě jako úplně stejným podílem se podílí i ceny, takže koupěschopnost člověka a jeho úspor zůstává pořád stejná. A je to jenom o psychice, je to o tom, jak to těm lidem vysvětlovat. A jak třeba klást důraz na to, aby po ten přechod třeba nezneužívali obchodníci k umělému navyšování cen, což to pokušení tam vždycky bude. A velmi hezky to třeba vyřešili Slováci. Při vlastně při tom procesu přijímání eura už vlastně nějaký půl roku předem, když znáte ten kurz, a dva roky potom. Na Slovensku pořád na cenovkách ukazovali cenu jak novou v eurech, tak i starou ve slovenských korunách. A krásně namotivovali si řadu slovenských důchodců, kteří se opravdu vlastně z notýsky si zapisovali, kolik to stálo před vstupem do eurozóny, ten rohlík nebo ten šampon, kolik to stojí teď. A měli poměrně jako přísná pravidla pro ty firmy, které zkoušely zneužívat toho zaokrouhlování, zdražování a velmi přísně tohoto zneužívání trestali.
A zdražilo se na Slovensku?
V podstatě to nikdo neskusil. Tady ta inflace vlastně rok po vstupu do eurozóny byla vlastně v řádu nějakého asi procenta a půl, čili vlastně já myslím, že jako stejné by to bylo v Čechách. Prostě dneska máme tak nízkou inflaci, že ten dopad by byl v podstatě nulový.
Já jsem sledoval spoustu grafů, které máte na svém profilu a tam právě srovnání České republiky a Slovenské republiky, tak dokonce vychází ta Slovenská republika, se jí daří o něco lépe v tom řekněme posledním desetiletí, protože možná ta nutnost se zapojit do té mezinárodní dělby práce standardizuje ty procesy a vytváří to vnitřní konkurenční prostředí. Některý politik se vyjadřuje opatrně. Říká, já jsem pro přijetí eura, ale až bude euro třeba za 10 korun. A která banka, který mocný člověk na této planetě určí, kolik bude teda stav české koruny k euru ke dní jeho přijetí?
V nějakém rozmezí to nakonec určí vláda, která se na to musí dohodnout. Ve chvíli, kdy země chce vstoupit do eurozóny, tak nejdřív vstupuje do takzvaného systému ERM2, kde vlastně dva roky se pohybuje česká koruna vůči euru. Měla by zůstat jako v nějakém dohodnutém pásmu, si neměla by prostě jako příliš výrazně posilovat nebo příliš klesat. A to si myslím, že vlastně ta smysluplná debata, kterou bychom v Čechách měli vést, jestli prostě chceme vstupovat za 24,50, jako je kurz dneska, jestli chceme vstupovat za 20, 21, protože nakonec i ten kurz v nějakém rozmezí, ale je to vlastně politická dohoda. Když ten kurz bude prostě moc silný, poškodí to jednu skupinu podnikatelů, když bude moc slabý, bude to mít vliv na konkurenceschopnost importérů. A to si myslím, že je debata, kterou bychom měli vést, ne jestli ano nebo ne. Já myslím, že prostě je jasné, že pokud chceme, abychom dlouhodobě měli úspěšnou Českou republiku, tak musíme, ale za jakých podmínek?
Tady Česká národní banka nám převedla experiment. Ten experiment byl obrovský, úplně gigantický. Vlastně 3000 miliard vlastně Česká národní banka investovala do zahraniční měny a už jenom vlastně pohybem té měny vlastně jsme prodělali všichni dohromady společně asi 300 miliard. Teď to teda slabě Česká národní banka vykompenzovala spekulacemi na kapitálových trzích. Nemohu to nazvat jinak, protože investování na kapitálových trzích je vždycky spekulace. Takže asi 30 miliard, jak vydělala v úvozovkách zpátky, ale pořád to škoda, ta ztráta je 270 miliard, což je obrovské číslo. Takže je tady vůbec na místě, aby teda vláda v koordinaci s Českou národní bankou, aby vůbec nějak uměle stanovili ten kurz eura? Nebylo by lépe vzít ten, který je, řekněme, teď vyvážený tou ekonomickou situací té země, protože poprvé, bez zvýšení produktivity výroby nejsme schopni s tím kurzem nic udělat. To bude prostě umělé hraní. Tak jak teda k tomu přistoupit?
Ne, rozhodně ten kurz bude muset být jako blízký tomu tržnímu. No, ale umím si představit, že ta česká debata taky může být třeba o tom, pojďme začít vstupovat třeba ve chvíli, kdy se ten tržní kurz posune třeba k nějakým 23 korunám. Jo, prostě je to o ekonomické debatě. Slovensko se rozhodlo, že vlastně chce vstoupit do eurozóny rychle a že tu svoji konvergenci k západní Evropě prostě nechce dělat prostě svým kurzu, ale pomocí inflace, pomocí taky jako velmi tvrdých reform slovenské ekonomiky. A že prostě pro ně ta cesta je konkurenceschopnost. My jsme spohodlnili přesně i díky té interferenci České národní banky, která prostě českým exportérům umožnila vlastně si na 2,5-3 roky založit ruce, dát si nohy na stůl a nic nedělat, protože měli tu garanci velmi komfortního kurzu, který vlastně pomáhal českému exportu, ale byla to umělá pomoc. A dneska řada podnikatelů říká, ano, na chvilku to bylo super, ale nás to vlastně nenutilo inovovat. Nenutilo nás to prostě 3 roky modernizovat. A dneska, když prostě ten kurz zase běží, tak my dneska máme výrazně větší problém být konkurenceschopní vůči firmám z Portugalska, z Itálie nebo z Irska.
Aby ta naše vládnoucí garnitura teda vyhověla jakoby tomu přání občana a snažila se posouvat ten kurz koruny třeba ke 22 korunám, nechci říkat k 10, to už mě připadá skutečně za hranicí reality, tak zase na druhou stranu to způsobí problémy v tom exportu v těch výrobních podnicích. Takže slabší koruna, posílíme průmysl, silnější koruna, zatleskají nám občané. Je to nějak spočítáno, dá se říct, teda, kde už dneska by se vidělo to optimum, které by...
Spočítáno to není, protože to vlastně nikdo nepočítá. A znovu, když se pojďme na Slovensko, tak když se Slováci připravili na vstup, tak prostě najednou tam Ministerstvo financí, Česká národní banka, x různých katedr na vysokých školách, think tanky, vlastně všichni přicházeli prostě s nějakými svými propočty. A prostě 2-3 roky se vedla na Slovensku intenzivní debata, jako kde by vlastně měl být ten finální rovnovážný kurz slovenské koruny. To tady vlastně v Čechách vůbec není. Ale myslím, že přesně tohle to má být ta debata. Prostě nakolik chceme potom tím přechodem, tím kurzem pomoct znovu české ekonomice. Jako bylo vědět, že krátkodobě ta intervence ČNB k něčemu vedla a nikdo neřešil za jakou cenu.
Ale stálo to těch 300 miliard.
Přesně tak. Jo? Čili já si myslím, že tohle to jako není cesta, která se má opakovat. Jo? Ale myslím si, prostě má smysl říkat si, cílíme k nějakému kurzu. Ale my taky můžeme potom cílit taky tím, že prostě budeme reformovat Českou republiku. Prostě to, že uděláme pořádnou důchodovou reformu. To, že si jako výrazně změníme třeba jako systém investorských pobídek. Už tady nebudeme tahat jenom ty montovny bez přidané hodnoty. Prostě to jsou všechno věci, které bychom měli udělat před vstupem. Ale jako měli bychom udělat tak jako rychle, ne za 15-20 let.
Vážení diváci, na Blue TV v pořadu interview sledujete pana inženýra Tomáše Prouzu. Pane inženýře, občan český má nějakou mzdu. A pořád mu připadá, ta mzda není dostatečně evropská. Protože pokud si poměří teda svoji výplatu s výplatou na podobné funkci, kde v zahraničí říká, já mám pořád nízkou mzdu. Nicméně na těch zase grafech, které máte na svém profilu, je vidět, že vlastně u nás v Česku to rozdělení mzdy mezi zaměstnavatele a zaměstnance je trošku odlišné od zbytku Evropské unie. My jsme po Francii v tomto smyslu druhá nejdražší země, nejdražší ve smyslu ceny té pracovní síly, protože my zaměstnavatelé platíme 34%, ve Francii to 36% sociálního a důchodového a zdravotního pojištění za své zaměstnance a ten průměr Evropské unie 21%. Jste v pravicově smýšlející televizi Blue TV, která je liberálně demokratická, nabádá se tady otázka, nebylo by asi správnější tomu občanovi vyplácet tu, tak říkajíc, superhrubou mzdu a nechat na jeho úvaze, aby on si vybral z těch 10 zdravotních pojišťoven povinně jednu ze zákona, povinně jednu si musí vybrat a u té si vybral ten zdravotní plán, který mu bude vyhovovat, to znamená, některá pojišťovna ho může mít levnější, jiná dražší, některá může mít jiné standardy a podobně. A podobně i to sociální a důchodové zabezpečení, aby si platil u nějaké důchodové penzijní společnosti zase podle vlastního výběru. Nebylo by to tento liberální přístup přeci jakoby způsobem, jak tomu občanovi ty peníze dát do ruky a nechat mu volnost, aby se rozhodl?
Tohle vlastně byl smysl toho, proč vznikaly zdravotní pojišťovny. Že? Ten původní plán byl přesně jako velmi diverzifikované nabídky vlastně různých pojistných plánů za různé ceny. Nakonec jako dneska z toho vznikla vlastně naprosto srovnatelná nabídka, která se liší tím, že jedna pojišťovna připlatí na vitamíny 500 a druhá jenom 200. A ta konkurence je čistě na papíře. Čili já myslím, že zejména v oblasti zdravotnictví by to smysl mělo.
Dáme občanovi teda tu super hrubou mzdu a necháme to na něm, aby on si vybral tu zdravotní pojišťovnu.
Já myslím, že bylo potřeba k tomu otestovat, jak moc volnosti. Víte, to zní jako strašně neliberálně, ale pokud by ta volnost byla jako úplná, tak se bojím, že to dopadne tak, že si prostě nebude platit zdravotní pojištění nikdo. A vlastně tak si nikdo nebude spořit na důchod. Pokud to bylo jako by povinné, že musím, povinné, že si musím vybrat.
Stejně jako povinné ručení, musím být pojištěn, ale mohu si vybrat, kterou chci pojišťovnu.
Tak pak mi to prostě smysl dává. Jo? Stejně tak prostě ušetření na penzi, myslím si, že dneska, tak jak je ten systém nastavený, tak vlastně i ty, kteří chtějí být zodpovědní, tak ten systém státních příspěvků, daňových odpočtů prostě tlačí lidi do nesmyslně konzervativních produktů. A prostě dneska prostě ty penzijní fondy mají, tak jak jsou nastavené regulatorně, tak mají smysl pro lidi možná jako těch posledních 10 let před důchodem, kdy už opravdu chci mít konzervativně uložené peníze s minimálním rizikem. Ale pokud bych tady chtěl pomoct lidem, aby si skutečně zajistil na svůj důchod, tak musím otevřít především prostě ti lidi, kteří jako dneska prostě 25, 30, aby si prostě spolu těch jako 35 a 30 let ty peníze měli čas pracovat.
A myslíte si, že by to bylo teda velké riziko, kdyby teda stát se, vláda se rozhodla a změnila by tu povinnost a my zaměstnavatelé bychom za své zaměstnance platili odvody ne ve výši 34%, ale pouze 21%, tak jak je průměr Evropské unie, a dali bychom těm zaměstnancům vyšší mzdu, vyšší hrubou mzdu. A oni by to potom, jak si měli na té výplatní pásce více peněz, ten psychologický pocit, že mám lepší peníze, než jsem mníval, ale hlavně že je to srovnatelné s tou Evropskou unií a nechat to na nich. Myslíte, že by taková odvaha měla přijít ze strany vlády a přiblížit se tomu benchmarku té Evropské unie?
Já bych si velmi přál, aby přišla, protože jako to, co vlastně vidím a na co bohužel často narážím, je to, že vlastně lidi nepřemýšlí nad budoucností. A tohle to by byly přesně věci, které by je donutily přemýšlet, jak vlastně chtějí být zajištění, jak chtějí mít důchod, jakou chtějí mít budoucnost. A myslím, že kdyby lidi vlastně museli přemýšlet nad tím, co se děje, tak tady ani nevedeme tu debatu o nějakém Chexitu a podobně, protože by lidi velmi dobře věděli, že prostě odchod z Evropské unie je něco, co je ohrožuje úplně stejně, jako když si třeba nebudou spořit na důchod.
Tak jestli můžeme ještě v závěru našeho rozhovoru, pojďme si teda shrnout nějaké ty hlavní aspekty toho, co by se stalo, kdyby Česká republika vystoupila z Evropské unie, ten Chexit. Tak zkuste to shrnout pro naše diváky, prosím.
Já to zkusím velmi jednoduše. Pokud by Česká republika odešla z Evropské unie, tak se bavíme o výrazném nárůstu nezaměstnanosti, odchodu velké části investorů, omezení nových investic do České republiky, a zároveň o obrovské politické nejistotě. Protože najednou bychom prostě zůstali mezi tím evropským blokem a tím blokem na východ od nás. A najednou by nikdo vlastně neměl moc zájem pomáhat nám a bránit se v případě, že by nastal nějaký problém.
Takže si domníváte, že kromě toho prvku ekonomického, té hospodářské spolupráce, že ta Evropská unie pro nás přece představuje určitou míru bezpečnostního řešení. To znamená, někam patříme, stáváme se méně zranitelní i ve smyslu třeba nějaké intervence nějakého jiného státu. Prostě máme své spojence předem definované.
Rozhodně. Já myslím, že to bylo prostě krásně vidět prostě na příkladu Ukrajiny. Prostě pokud by Ukrajina byla součástí Evropské unie, nikdy by tam Rusové nepřišli. Je to vidět na Balkáně. Země, které jsou blíž Evropské unii, mají větší šanci na vstup, jsou na tom výrazně lépe i bezpečnostně. Takže já myslím, že ta bezpečnost je důležitá. Myslím, že bychom měli zapomenout na takové ty naivní představy, že budeme nějakým mostem mezi Západem a Východem. Já myslím, že dobře si pamatovat, že most slouží k jednomu jedinému, aby se po něm šlapalo.
Vážení diváci, hostem dnešního pořadu Interview Blue TV byl pan inženýr Tomáš Prouza. Pane Prouzo, poslední otázka osobní. Jak vy vidíte další svoji politickou kariéru? Co chcete ještě pro občany České republiky zde dosáhnout?
Já si myslím, že je důležité začít hodně mluvit o tom, proč máme být součástí Evropy, co nám to přináší. Prostě to, co tady vlastně nikdy nebylo, ta prostě obrana našeho členství Evropské unii, vysvětlování i těch přínosů eura, to si myslím, že je dneska klíčové.
Takže my vám popřeme hodně sil do tohoto vašeho úsilí a vám, divákům Blue TV, bych popřál jednak samozřejmě hezké odpoledne, ale pokud byste na našeho dnešního hosta, pana inženýra Tomáše Prouzu, měli nějaké otázky, nebojte se, napište do komentářů a my se pokusíme písemně odpovědět. A pokud byste i měli nějaký zajímavý tip na našeho dalšího hosta, tak také žádáme o do komentářů napsat jeho jméno a pokusíme se toho hosta přesvědčit, aby přijal účast na našem interview na Blue TV. Pane Prouzo, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Hezký den vám všem.